jāpiesakās līdz 25. augustam. Padome savu darbu beidz līdz 13. oktobrim. Es ļoti ceru, ka nebūs jātaisa atkārtot pieteikšanās, kaut gan arī tāda iespēja ir pastāvējusi. Prasības tātad valsts valodas un vismaz divas svešvalodas zināšanas, no kurām viena ir oficiālā Eiropas Savienības valoda. Augstākā izglītība, maģistra grāds, valdes priekšsēdētājiem vadības zinātnēs vai citās zinātnēs, finanšu vadības jautājumos valdes loceklim, maģistra grāds finansēs ekonomikā vai vadības zinātnēs. Vismaz 5 gadu ilga pieredze vadošā amatā plašsaziņas līdzekļu jomā vai vidējas vai liels kapitāls sabiedrības valdes vai padomas locekļu amatā, organizācijas vai iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā, kas nodrošina iemaņas profesionāli pildīt valdes locekļu uzdevumus. Un nevainojama reputācija, kā arī citas kompetences.